Hvis du nogensinde har prøvet at lede efter kontorplads, så kender du sikkert kampen. Det er næsten umuligt at finde noget helt centralt, der faktisk er til at betale for almindelige mennesker. Derfor er jeg ret vild med tilgangen hos Kærby. De udlejer erhvervslejemål i de her fede historiske ejendomme, men på vilkår, man rent faktisk kan forstå. Der er ingen binding og kun 3 måneders opsigelse. Og helt ærligt, så ville jeg ønske, at jeg havde kendt til det her, specielt da jeg var nystartet iværksætter. Det giver nemlig en frihed, man sjældent ser i den branche. Og har du fundet drømmelokalet, men det lige er en tand for dyrt, jamen så har de et koncept, de kalder space sharing. Det betyder kort og godt, at du må fremleje en del af lokalet. På den måde kan du dele huslejen med en partner og stadig få den her fede adresse, du ønsker. Det rammer, man kan vokse i. Så hvis du leder efter lokaler til kontor, butik, restaurant eller lager, så hop ind på kærby.dk og find din virksomheds nye hjem. Nå, men altså, hvis du er klar, Lasse?
Ja, ja. Lad os bare give den gas.
Så siger jeg Lasse Birk, velkommen til.
Tak.
I dag skal vi jo tale lidt om salg.
Ja.
Neurosalg også.
Ja.
Eller hvem var du, før du forstod menneskets hjerne i forhold til alt det her neurosalg?
Jamen, hvor langt skal vi tilbage egentlig? Altså, er vi tilbage i barndommen? Er vi tilbage i sådan...
Tænker måske mere, var der et tidspunkt, hvor du tænkte sådan, okay... Der er sket en eller anden forandring i mig. Nu forstår jeg, hvordan ting fungerer i forhold til salg og menneskets hjerne og sådan noget.
Altså, jeg har arbejdet med salg i 25 år nu, ikke?
Ja.
Og der har været mange af de der perioder, hvor at der er sket en eller anden form for opdagelse af, at ting har ændret sig. Jeg tror, at i 12 sad jeg i noget, der hed Falcon Social, hed det dengang.
Det kan jeg godt huske,
ja. Og...
Det var sådan rigtig hot nyt...
Det var sådan noget SAS. De lavede sådan en social media management platform til store enterprise virksomheder, ikke?
Og de havde kontor inde i byen, ikke?
København. Jo, ja. De havde kontor inde på strøget.
Ja, for jeg tror rent faktisk, jeg har været til en åbningsfest, eller
ikke? Ja, det var meget...
Kæmpe arrangement.
Jamen, de var så gode til at... og holde fredagsbar. Ja. Altså, det var jo kæmpe fest hver fredag. Dygtige sælgere, jeg kan huske, en, der hedder Uche, han kørte rundt i en Audi R8. Altså, det var bare, der fandt mig smæk på. Der skulle jeg book. Der fik jeg at vide af Martin Hasselbalk, at jeg skulle book. Jeg sad dengang og var mødebooker, ikke?
Ja.
Og der skulle jeg book 4. Jeg skulle book 40 møder om måneden.
Okay.
Og,
er det meget eller lidt?
Jamen, det er meget.
Okay.
Og jeg havde jo mit system, jeg havde jo udviklet den her metode her til at booke møder, og spurgte, hvis jeg nu bookede dobbelt så meget, hvad kunne jeg så, altså kunne jeg så få, ikke?
Ja.
Og så sagde han, jamen så kan du stort set få lige, hvor du vil have, hvis du booker 80 møder. Og så gik jeg ud og bookede 86 møder den måned. Men det, jeg gjorde anderledes, det var, at... jeg satte mig ned, og så fandt jeg ud af, hvis jeg sagde, at jeg var sælger i starten af dialogen, så var folk sådan lidt, nå, men det kunne jeg godt høre.
Mm.
Så jeg åbnede dialogen op med at sige, jeg håber selvfølgelig ikke, jeg har fanget noget på et dårligt tidspunkt, og de var sådan lidt, det ved jeg ikke, hvad drejer det sig om. Så kunne man godt høre på dem, de vidste godt, jeg var sælger, ikke?
Ja.
Og så sagde jeg er nødt til at starte med at sige, jeg er sælger. Og så var de sådan lidt, okay, fair nok, det kunne jeg godt høre. Og så fik jeg taletid. Og så sagde jeg ved, I kender Ferrari og Carlsberg og Pandora. Og så sagde de ja, og så må vi komme ud og vise, hvorfor de bruger vores platform til at håndtere alle deres sociale medier med i hele verden. Og så var folk sådan, ja okay, det lyder sgu meget fedt det der.
Okay.
Og så bookede jeg 86 møder den første måned. Og så gik jeg ind til Ulrik der og sagde, hey, jeg har gjort det, og Martin har gjort det. Og sådan, hvad vil du have? Sådan, jeg vil have 25 løn, sagde jeg så. Og jeg fik 22. Og så sagde de, okay, det får du. Og der var jeg helt op at køre der. Jeg havde selv tjent mig 3.000, jeg var selv stedet 3.000 i mønt på måned. På måned 1 kom jeg meget stolt hjem og sagde. Og så kiggede Ulrik på mig til fredagsfesten der. Jeg ved ikke, om han synes måske, jeg var lidt for frem i skoen. Og så sagde han, hvorfor spurgte du ikke om mere? Altså 3.000. Så sagde jeg, kunne jeg det? ja, ja, du kunne have spurgt dig meget mere. Du kunne have fået 40. men det kan du ikke nu. Og det var, jeg tror, det var den der med at sige, at man var sælger. Det var sådan en af de første gange, hvor jeg tænkte, hvorfor virkede det så godt, altså?
Hvorfor virkede det så godt?
Jamen, det virker, fordi at du siger det, folk tænker. Så mange sælgere, jeg kender, og mange den måde, sælgere er blevet opdraget på, er jo, at de skal overtale, ikke? Altså, de er meget jeg-fokuseret, når de kommunikerer. Jeg synes, og jeg vil gerne, de har fået at vide, at de skal stille åbne spørgsmål, så de ringer op, og så åbner de dialogen op med at stille åbne spørgsmål. Og det gider folk ikke rigtig at finde sig i. Fordi, hvorfor skal de svare på det her, ikke? Hvem er du? Hvorfor skal jeg svare på de her spørgsmål?
Ja.
Så man har ikke rigtig den der mentale adgang til mennesker, før at man ligesom har, vi har ligesom i tale sat den indiskutable sandhed, ikke? Altså, det her er et salgskald.
Ja.
Har du lyst til at lege med, eller skal jeg ringe videre, ikke?
Så det skaber sådan en form for tryghed, at okay, der, han prøver rent faktisk ikke på at snyde mig her. Eller sådan, han taler ikke
ned til min intelligens.
Nej.
Jeg tror det er mange sælgere lider under. De taler ned til folks intelligens, uden egentlig at vide det, ikke?
Ja. Hvad lærte din opvækst om penge og det at bede om noget? Fordi jeg tænker, når man sidder lige pludselig i sin virksomhed der og skal bede om noget fra nogen, deres tid og til sidst også deres penge.
Mm.
Altså, er det ikke sådan lidt grænseoverskridende?
Jo, det er det. Men jeg har en barndomsven, der hedder Jeppe. Jeppe og jeg var 8 år dengang. Og Jeppe og jeg, vi havde ikke penge til snold. Der kan jeg huske, at jeg fik en idé, hvor jeg sagde til Jeppe, jeg tror godt, jeg kan skaffe os 100 kroner til snold. Men lad os gå ned i Mølleren. Det hedder det i Dragør, ikke? Møller Jensen der. Og så gik jeg ned, og førhen havde jeg godt stået og luret, der var nede at handle med mine forældre, at man kunne, når man kom ind i Mølleren, så til højre, der stod der en masse ølkasser, og det her, der var en flaskedreng. Men flaskedrengen stod ude bag sådan en lille mur, eller en væg, en dør, en lille tynd dør, man skulle ind af, og så var der sådan en flaskerum, hvor han stod og arbejdede, eller hun stod og arbejdede, og så stod der alle de her kasser, som folk jo bare stillede ind. Og så stod mig og Jeppe og kiggede ud, udefra ind der, og så kunne jeg godt se, at nu begyndte folk at komme op og skulle have et eller andet i kiosken, som det hedder, ikke? Og så gik jeg bare ind, da der var travlt, og hun var optaget, og så begyndte jeg at stå og flytte rundt på nogle ølkasser. Og så gik jeg op til hende og kiggede på hende, og så sagde jeg til hende, ja, min far har sagt, at jeg skal gå hen og sige til dig, at jeg har stillet 2 kasser. Og så sagde hun, nå, okay, jamen selvfølgelig. Og så fandt hun 100 kroner frem, og så fik jeg 100 kroner. Så gik mig hjem ind og snålede. Og i 90'erne, der var 100 kroner, altså det var mange penge at snåle for. Så vi havde jo slik til flere dage, ikke? Så jeg tror, at det var første gang, jeg opdagede, hvad ord, altså hvordan man kunne påvirke en beslutningsproces med ord og mimik og med kropssprog og og hele det der scenarie der, ikke?
Ja. Har salg ændret sig i din optik over de sidste, lad os sige, 15 år?
Ja.
Altså sådan, og hvordan var det gamle salg versus det nye salg? Den nye måde at sælge på?
Jamen, jeg tror, at salg har det traditionelle salg med, at man skal afdække kundens behov, lever jo stadigvæk rigtig tungt i rigtig mange virksomheder. Man skal bare være ekstremt dygtig til at eksekvere på og stille åbne spørgsmål på en smart måde, ikke? Så kunden igen ikke føler sig talt ned til, ikke?
Ja.
Fordi alle dem, du sidder foran og sælger til, har oplevet rigtig mange sælgere. Det, som jeg kan se, når vi underviser højt faglige konsulenter i kommunikation og tillidsbaseret salg og tillidsbaseret dialog, så det, de gør forkert alle sammen, det er, at de taler for meget på et salgsmøde med en ny potentiel kunde eller en eksisterende kunde. Så de slår over i det her ekspertniveau, produktbeskriverniveau,
ja,
som er meget nemt at falde hen i, hvis man ikke ved, hvordan man styrer samtalen. Men
Hvorfor gør man det? Er det for at vise, at ja, du kan stole på mig, jeg er ekspert-agtig?
Det er for at vise, at man ved, hvad man taler om.
Ja.
De bruger deres viden forkert, fordi de pacificerer kunden. Altså jo, hvis jeg under et salgsmøde taler størstedelen af mødet som sælger, så har jeg pacificeret min kunde. Så mange sælgere, de ved ikke, at de pacificerer kunden, men de lige så snart de bliver en lille smule usikre eller utrygge, eller kunden prøver at tage styring for mødet, og sådan lidt, må vi ikke bare se, hvad det er, du har? Mm. Så allerede der, så har man ligesom trådt forkert, hvis kunden læner sig tilbage og siger det, ikke? Eller hvis man kommer ind og møder en dominerende kunde, som er sådan lidt, jo, men kan I ikke bare præsentere jeres løsning, og så skal vi nok vende tilbage, ikke?
Mm.
Hvis man ikke forstår, hvordan man håndterer de der svære dialoger og bygger den mulighed, der er der for at bygge relationen stærkere og tilliden og troværdigheden bedre, så vil man ryge ud i en produktbeskrivelse og pacificere sin kunde, ikke?
Og hvad er resultatet af en pacificeret kunde? Og hvad sidder en kunde med, når de er pacificerede følelser? Er det sådan, jeg er forvirret, jeg er sgu ikke blevet klogere af det her møde, jeg troede, du ville komme med en løsning, men nu har du bare gjort mig mere forvirret, eller sådan, hvad er det?
De fleste er trætte, ikke? Altså, fordi at de er kognitivt belastet. Altså, de har jo set en, der har været passioneret og præsenteret og vist og forklaret og argumenteret, men de er ikke blevet indblandet. Så nej. Kunden føler sig ikke set, hørt og forstået. Kunden føler sig talt til, ikke talt med. Og det er der ingen af os, der bryder os om i virkeligheden. Der er ingen af os, der bryder os om at blive talt til på den måde i 45 minutter. Og så bagefter blive stillet et spørgsmål. Prøv at tænke, hvor meget data jeg har givet til dig på 45 minutter. Og så slutter konsulenten med at sige, nå, men hvad synes I?
Mm.
Og så sidder kunden jo, og man kan se på den måde, de svarer, så man kan se, de svarer sådan her. Og så siger de, jo, jamen altså. Og så gør de sådan her med hovedet. Og det er jo sådan et tegn på, at jeg fatter ikke en bjæl af, hvad du lige sagde. Og så siger de, jo, men det er da spændende. Men de sidder sådan her, og man kan se på dem, de er helt blanke. Men det er da superspændende. Kan du ikke sende et oplæg på det? Jo, siger sælgeren så. Og hvad er så næste step, siger sælgeren. Og kunden er slet ikke blevet indplantet i en form for next step, eller er slet ikke der, vel? Og kunden siger, Jamen, og nu sidder de og winger den. Hvis du sender noget til mig, så taler jeg internt med mine, og så vender vi tilbage. Ja, og hvornår tænker I det? Og så finder kunden igen på noget. Kan du ikke ringe næste torsdag? Ja. Og så ringer man næste torsdag, og så tager de ikke telefonen, og man hører aldrig fra dem igen.
Mm.
Og sælgeren tænker, kæft, det er godt med, ikke? Altså, jeg fik lov til virkelig at præsentere og forklare.
De sad bare med åben mund.
Folk sidder bare.
Men, og det er ikke fordi, at de har været beundret, hvad du har sagt, det fordi, det var pisforvirret.
Pisforvirret og trætte, og det, der sker, når man bliver mentalt, kognitivt overbelastet, det er, at man bliver oprigtigt træt. Altså, det suger bogstaveligt talt energien ud af ens krop og velvære, ikke?
Mm.
Så man går ud af mødet og er sådan lidt, åh. Og hvis man har back-to-back-møder den dag, så er det ikke. Så er man pænt allerede der udmattet, ikke? Man skal lige ud og gå en tur af noget frisk luft.
Mm.
Og det ser jeg hele tiden ske.
Mm.
Men hvis du spørger sælgeren, og det er godt møde, så lider de stort set alle sammen af det, der hedder overconfident bias, ikke?
Hvad betyder det?
Det betyder, at man er overconfident. Man tror simpelthen, man er dygtigere, end man er.
Mm.
Ofte, når jeg starter et hold op, så er jeg jo nødt til at lande sammen med holdet i, hvor vores kompetence ligger hen. Fordi hvis jeg bare viser en teori, uden at finde ud af, om folk er inkompetente på teorien eller ej, så siger de alle sammen, det gør jeg i forvejen. Så den identitet, man har påduttet sig som ekspert eller god sælger, den vil man for alt i verden ikke fraskrive sig igen.
Ja.
Så der er et identitetstab, når vi går i gang med undervisningen, fordi du bliver bevidst inkompetent.
Det er vel også mærkeligt, hvis sælgeren skal agere ekspert. Jeg kunne da forestille mig, i store virksomheder, at det netop ikke sælgerne, der er eksperterne. De bare videreformidler et produkt, der skal sælges. Altså, de er jo bare sælgere, vel? Eller, sådan, eller er det sælgerens rolle at være ekspert også? Er det ikke produktet, der bliver solgt, der sidder nogen bagved, der skal udføre produktet? Nu tænker jeg større virksomheder, eksempelvis, ikke?
Jeg tror, at mange af de konsulenter, og de vil jo gerne kaldes konsulenter, mange af dem, selvom de er sælgere, ikke? Mange af de sælgende konsulenter har jo nogle voldsomt flotte titler, og jo mange af dem, jeg kender, tjener også, altså de får en god grundløn.
Ja.
Mellem 60 og 80.000 kroner i grundløn.
Okay.
Og så får de bonusser på det, de laver. De får bonusser for deres årsmål, de får bonusser for alt muligt, ikke?
Så de kunne snilt omsætte for over 1 million om året?
Ja, ja, de, mange meget mere end en million.
Okay.
Altså, nogen omsætter for 70 millioner. Shit. Så det er, ja, så det er... Det er der, når du forestiller dig en sælger, som, lad os sige, personen sælger Microsoft, og personen har et årsbudget på mellem 70 eller 120 millioner. Og lad os så sige, det er dollars, ikke? Ja. Og så du skal ind og undervise den her person i kommunikation. Den overconfident bias, der er der, den er...
Den er stor.
Jamen, den er stor, fordi at du har jo virkelig bildt dig selv ind, at du er dygtig til at sælge, og det er du også.
Ja.
Ellers vil du aldrig have dit job.
Nej.
Så er der også nogen i,
man kan altid blive bedre.
Lag, og så er der også nogen i det lag, som er meget, meget ydmyg, og det er jo de dygtigste. Jeg kender en, der hedder Richard Davey fra Australien. Han er så ydmyg og så nysgerrig, og han er en af de dygtigste sælgere, jeg nogensinde har mødt.
Mm.
Hver gang han får et nyt job, så altså, han stiger i løn, han tjener rigtig mange penge, og han er bare det her søde, rare, stille menneske. Altså virkelig, virkelig dygtig.
Det lyder som om, at sådan grundessensen af salg, det er at kunne sige, eller kunne stille spørgsmålet, eller finde ud af, hvad kan jeg gøre for dig?
Ja.
Er det sådan, er det en af sådan grundtingene ved det gode salg, eller?
Jeg tror, at hvis vi skal fjerne jeget, så er grundessensen i det gode salg, at kunden føler sig set, hørt og forstået.
Mm.
Og have evnen til at sikre, at folk føler sig set, hørt og forstået, bare helt generelt, det er en kunst i sig selv. Nu har vi samarbejdet med en af de største banker i Danmark, og kørt en pilot på et helt område i Jylland et sted. Der skete noget helt fantastisk, fordi der var en person, der kom hen til mig og sagde, at personen var ved at blive skilt. Og efter vi har kørt de her 2 dage, og hele teamet var... det er jo vigtigt at have noget masser af psykologisk tryghed, fordi det er ret hardcore identitetstab, man oplever på de 2 dage der.
Ja.
Han ringede og sagde, at han havde ringet til sin kone, eller til sin kommende ekskone jo, fordi de var i gang med at blive skilt.
Ja.
Og så havde han sagt, har du følt dig set, hørt og forstået de sidste mange år af mig? Og så har hun været sådan lidt, nej, det har jeg absolut ikke.
Mm.
Og i stedet for at forsvare og bevare sin stand, så havde han sagt, det tror jeg på. Fordi jeg har lært nogle nye ting, lad os prøve at tage en snak. Og så ringede han efter noget tid og fortalte mig, at de havde fundet sammen igen.
Okay.
Og at det havde reddet ægteskabet det der.
Ja,
så det var... Så det er virkelig, altså det er virkelig hardcore at blive bevidst inkompetent på noget, som man troede, man var ret kompetent på. Ikke?
Så det at blive set, hørt og forstået er en ret vigtig del af altså noget, man skal kunne som sælger generelt i salg. I forhold til sådan gammel salg versus nyt salg, hvordan har salg udviklet sig? Altså den verden, vi kigger ind i nu, eksempelvis. Altså ser du nogle tendenser, hvor ting ændrer sig?
Jeg tror, vi er gået fra, at alle er blevet dygtigere til at kommunikere, og derfor så er det også blevet i gåseøjne sværere at sælge for dem, der ikke har fulgt med udviklingen.
Hvorfor er vi blevet dygtige til at kommunikere?
Vi er blevet mere bevidste om, hvordan kommunikation fungerer. Altså igen det der med, at vi er blevet meget mere selvstændige, meget mere, det kan også bare være en antagelse, jeg har, at vi er blevet dygtigere til at kommunikere.
Vi er måske blevet mere bevidste omkring altså det at kunne forstå vores følelser og det, der foregår ind i os. Det er blevet mere sådan i orden. Og...
Ja, lad mig vente om og sige, vi er nok blevet mere dygtige til at spotte det der dårlige salg der.
Ja.
Jeg tror, det er det, der er ved at ske, at folk har oplevet det for mange gange. Ikke?
Mm.
Sælgeren, der kommer ind, eller konsulenten, der kommer ind og roser, han vil gerne sælge noget. Ikke? Mm. Og så roser han omgivelserne.
Ja.
Hvis jeg skulle sælge dig noget, ikke? Og jeg kom for at sælge noget i dag, ikke? Nu har jeg jo selv et podcaststudie ude i Dragør, som er, det er ikke sådan et her studie her, kan jeg fortælle dig.
Det får jeg til at vide.
Og derfor så blev jeg jo virkelig, jeg tænkte, hold da op, hvis jeg skal have et studie, så skal jeg til at op mig, ikke? Fordi vi er ikke i nærheden af at have et studie ude i Dragør. Men man kan sætte sig ned og holde en fin podcast og så videre, ikke?
Ja.
Men de fleste konsulenter, de kommer over ind, og så roser de jo ting. Nej, hvor kraften er god og flot udsigt, og her sidder du godt, og
ja,
hold dig op, og det er nogle fine dansk designede møbler, og du spiller også. Altså, de har fået at vide, at de skal bygge rapport, og det sidder så dybt i folk, så når jeg nævner, at det skal de stoppe med. De skal stoppe med at rose ting, fordi det virker ikke troværdigt.
Nej.
Det virker utroværdigt. Plus kunden har jo oplevet det her mange, mange tusind gange. Ikke?
Ja.
Så når de oplever noget gå igen hele tiden, så bliver man sådan, jeg ved, hvad du prøver, ikke?
Ja.
Men det kan aldrig nogensinde gå om måde at komme op og være stille og lade kunden tale. Og det er jo det, der sker, når man er stille. Det er, når du ikke siger noget, så siger den anden noget for at udfylde det rum.
Mm.
Men hvis man ikke bruger stillhed til ligesom at bygge tillid og troværdighed.
Så stillhed er en strategi rent faktisk i forhold til salg? Altså prøve at være stille og lade kunden tale? Altså selvfølgelig skal man jo stille nogle spørgsmål. Men,
ja, ja.
Men det lyder som sådan et strategisk move i forhold til det gode salg.
Ja, hvis intention. Altså man kan jo godt være stille og virke manipulerende.
Mm.
Men hvis man er oprigtigt, hvis intentionen er oprigtig, at man reflekterer, og jeg tror, det er det, når vi er færdige med at undervise folk i tillidsskabende kommunikation, så reflekterer de mere, de adfærdsregulerer sig selv mere, det der er blevet skruet op for. Og når du adfærdsregulerer dig selv, inden at du åbner munden, så er du nødt til at reflektere og regulere.
Ja.
Og det gør bare, at du får mange flere informationer ud af den anden person. Helt naturligt. Fordi du, når du får noget at vide, så kan du svare. Du kan kigge på nogle bestemte måder. Du kan lægge hovedet til siden og rynke øjenbrynene og undre dig.
Nu sagde du ordet manipulerende. Jeg kan jo godt være sådan lidt bange for at virke manipulerende, hvis jeg skal sælge et eller andet. Altså nogle gange så er jeg jo også som podcaster i en situation, hvor jeg skal få en sponsor på og have den samtale med dem. Og det er jo egentlig en form for salg, jeg laver der. Eller klar, hvis jeg skal ud og optage hos nogen, eller hjælpe nogen med at... Nu er jeg begyndt at starte en ny del af min virksomhed op, hvor jeg tager ud til virksomheder og rent faktisk løser deres kan man sige, kommunikationsbesvær i form af podcast.
Fedt.
Og tager ud til dem og optager der, så jeg løser også logistikken.
Mm,
så det er flere ting. Men at skulle sidde og sælge det, jeg kan næsten, ligesom du undersolgte dig selv med din løn eksempelvis, så kan jeg næsten være sådan lidt for god af mig at være sådan, hvad er det her egentlig værd? Jeg føler måske, at jeg beder om for mange penge. Ej, kan jeg det? Og nu skal jeg sige de her ting for at få dem overtalt til at sige ja til den her service eksempelvis. Ikke?
Ja.
Det er jeg blevet meget bedre til.
Ja, ja.
Fordi jeg er begyndt at få en forståelse af, hvad ting er værd, jo ældre man bliver. Ikke? Men hvordan håndterer man den her følelse af, at man kan føle sig manipulerende, når man prøver at sælge noget?
Ja, for ikke at komplicere det, jeg tror, der er rigtig mange, der har det på samme måde som dig.
Ja.
Holdninger til noget, det ændrer ikke handlinger. Hvis vi lytter til det, du lige har sagt, apropos, at folk skal føle sig set, hørt og forstået, ikke?
Ja.
Så siger du også, at du er blevet bedre til det.
Ja.
Og det er du via handling. Så holdning ændrer ikke handling. Det er handling, der ændrer holdningen til tingene.
Ja.
Så jeg tror, mange ting, mange af de holdninger, vi har til noget, er jo baseret på frygt for igen, altså at være noget, vi ikke er. Og hvis man kigger på, hvad der bliver associeret med sælgere, så er det ikke gode ting.
Nej. De står ret langt ned på rangstigen i forhold til folk, man stoler på. De er lige ved siden af politikeren, ikke?
Jeg vil sige, at hvis man beder 4.000 mennesker om at skrive et ord ned, hvad er det første, du tænker på, når jeg siger sælger, så er det ikke gode ting, vel?
Altså, det er irriterende.
Irriterende, ja. Slæsk, smart infart, presser, ikke? Utroværdig.
Men det lyder som om, du fortæller for, at mennesket også kommer frem i sælgeren, at man ikke nødvendigvis følger et manuskript. Fordi man så hører om de her callcenter, eller generelt så er der sådan nogle sælgermanuskripter, og så kunden siger det her, så skal du reagere på den her måde her. Så det bliver sådan en robotisk adfærd.
Ja.
Kan det ikke være ret skadeligt så? Altså, fordi så vil jeg jo ikke føle, at jeg sidder foran et menneske, der prøver på at se, høre og forstå mig.
Jo, og så kommer vi tilbage til det der med at reflektere. Altså, hvis vi skal have en samtale, hvor du ikke føler dig talt til mentalt med, så skal du også have en oplevelse af, at jeg reflekterer over det, du siger, og tager det seriøst og alvorligt.
Ja.
Og for at sikre, at du føler dig set, hørt og forstået og taget alvorligt, så kræver det ikke, at jeg har et svar på alting.
Ja, fordi hvad gør man, hvis kunden stiller dig et spørgsmål, som sælger, som du ikke har svaret på? Hvad gør du så? Man,
det ved jeg faktisk ikke. Det ved jeg ikke.
Men så taber du ansigt jo.
Ja, det er det, man tror, man gør.
Mm.
Men det gør man i virkeligheden ikke. Og det er jo det, der er så interessant. Vil jeg tabe ansigt til dig, hvis du stillede mig nogle spørgsmål om salg, og jeg sagde, det ved jeg faktisk ikke, Ludvig.
Må jeg lige vende tilbage?
Du vil aldrig tænke, en idiot, mand. Han ved ikke en skid, ham der.
Nej, men mindre man selv er sådan lidt psycho, ikke?
Altså, jo, selvfølgelig. Men, og dem er der masser af. Men dem har du heller ikke lyst til at sælge til, mindre det er en rigtig stor ordre. Men nej, altså, jeg tror, at det at bringe mennesket ind, det kræver, at du får en forståelse for dig selv som menneske. Og det er det, vi har lykkedes med, ikke? At folk får en bedre forståelse for, hvordan man er menneskelig i salgsprocessen.
Ja.
Mange ændrer sig jo personligt, når de går ind og sælger. Jeg kan jo sidde og deltage på vigtige, store salgsmøder, og jeg kan sidde og snakke med en sælger, jeg har undervist i 2 dage, og nu skal jeg med ud på samme besøg, eller jeg skal med på de her møder her, eller jeg sidder med som spøgelse på Teams-møderne, ikke?
Mm.
Og lige så snart personen hopper ind i det allerførste møde, jeg oplever, så ændrer personen sig. Så jeg kan sidde og snakke med en person, der er henne. Og så lige så snart de går ind i mødet, så er de net. Hej Ludvig. Godt at se dig.
Ja.
Og hvor har jeg glædet mig til at se dig i dag. Og jeg har en agent, du ved, hvor jeg tænker, hvem fanden var det der? Altså, ja. Og så er de sådan lidt, Gud. Og men hvis man spørger dem inden, ændrer du dig egentlig personligt, når du sælger sådan noget? Nej, jeg er altid mig selv, siger folk. Ikke?
Ja.
Så der er et gap mellem, hvad vi tror, vi gør, og hvad vi i virkeligheden gør. Ikke?
Mm.
Kæmpe gap.
Ja. Så der er også noget, altså jeg hører, at du siger, at der er sådan et niveau af ærlighed omkring sig selv, men også ærlighed i det, man siger til...
Sårbarhed. Ærlighed.
Har du nogensinde selv mistet en stor kunde, fordi du måske har været for ærlig?
Nej, altså jeg har ikke mistet en... Jo, jeg har mistet masser af kunder, fordi jeg har fundet ud af, at det ikke er et match.
Ja.
Og det er jo i sig selv troværdigt, at man ikke, altså, at kunden har sagt efterfølgende, fedt, at du fandt ud af det her, fordi det er ikke et match. Et eksempel er, at jeg bliver nogle gange kontaktet af folk, der gerne vil have dybdegående salgstræning en dag.
Mm.
Og det kan vi ikke, salgstræning virker ikke som de... Altså, de sidste 40 år, der har man købt salgstræning 1, 2, 3 dage. Det virker ikke.
Nej.
Altså, der er en forankrings- og en implementeringsproces, der går tabt. Folk glemmer automatisk alt det, de har fået at vide.
Salg er vel en vane. Altså, noget du kom til... Lad os sige, der er en, der har solgt i 10 år.
Ja.
Det er jo et hav af vaner, der er lagt ind der.
Det er så mange applikationer, der bare kører på automaten.
Ja, hvis man bare læser lidt om vaneforskning, så er det jo et eller andet, en vane tager et eller andet 6 uger at implementere, eller et eller andet, hvor du gør det hver dag, ikke? Ja.
Ja, og så når jeg blev ringet op af en farmavirksomhed, som gerne ville have 2 dages træning, og der sagde jeg til dem, det kan vi ikke levere. Altså, vi kan levere 1 års træning i det her.
Mm.
Og det er kickstarten af 2 onsite dage, og så er der træning hver anden uge i et helt år på Teams,
ja,
hvor det bliver optaget. Og hvor der bliver lavet highlights, og hvor at man virkelig makser ud på og den her netværksfragmentering, som er i store virksomheder. At man sikrer, at alle lærer af hinanden i virkeligheden på den platform, vi udvikler til virksomheden. Ikke? Så man skaber et salgs-community, som udelukkende er baseret på læring. Fordi når sælgerne eller konsulenterne begynder at arbejde med neurosalg systematisk og intuitivt, så sker der noget helt sindssygt i salgsafdelingen, og det er, at folk begynder at tale samme sprog, og så begynder de at lære hinandens ting, fordi man opdager jo lige pludselig nye systemer.
Mm.
Man opdager nye strukturer, når man begynder at tænke mere empatisk. Ikke?
Men hvorfor ordet neurosalg? Altså det er jo det, også du sælger dig selv på, også når man går ind på din hjemmeside og sådan noget. Ikke? Er det ikke bare et fancy salgsord?
Jo, det tror jeg, det er.
Hvad er forskellen på traditionel salg og neurosalg, hvis du skal sådan prøve at skære det ud i pap? Hvad fokuserer man mere på i neurosalg?
Du fokuserer mere på perceptionspsykologi og beslutningspsykologi. Så det er, hvordan påvirker du andre menneskers beslutningsproces til at sige ja til at vil købe dit produkt, men udelukkende baseret på lyst og logik. Det vil sige, du skal ikke overtale nogen til at købe noget.
Det er ikke manipulation?
Nej, det er ikke manipulation.
Hvad kunne være et eksempel på, på en måde at bruge neurosalg på? Altså, hvordan et helt simpelt eksempel?
Ja. Jeg blev kontaktet af en stor bank, og de ville have undervisning af 600 rådgivere. Vi holdt et halvanden times møde, og vi var op imod en anden konsulentvirksomhed. Og det her møde her, det gik skide godt. Altså, der var fuld alignment. Vi landede fuldstændig der, hvor vi skulle. Og de syntes, det var meget spændende. Og så sidder jeg til vinsmagning inde på Palægade, får så en mail om, at vi er blevet fravalgt. Og at de ville ikke gå videre med os, og det var på et hængende hår, og altså, de synes rigtig godt om os, at de vil gerne have mulighed for at ringe tilbage, hvis ikke det gik med den anden konsulentvirksomhed.
Mm.
Og der brugte vi neurosalg. Så der gik vi ind. I neurosalg er jo at tænke, altså, hvordan ser min kunde verden følelsesmæssigt?
Så du brugte dine egne redskaber til at redde kunden?
Ja. Så jeg ringede til min partner, Peter, og Peter forstår corporate rigtig godt. Og Peter siger så til mig, jamen, de har taget en beslutning om at undervise 600 mennesker på 2 gange 1,5 times træning, eller møde. Hvis det her går galt på et senere tidspunkt, så kommer der til at være nogle konsekvenser, ikke? Fordi så kommer topledelsen ned og siger, hvordan har du valgt den her konsulentvirksomhed? Og hvis de siger, jamen, vi holdt 2 gange 1,5 times møde, og så valgte vi en af dem. Og det er jo her en kulturændrende.
Ja.
Det er en kulturændrende del. 600 mennesker er mange mennesker.
Ja.
Det er meget dyrt. Offeromkostningen i sig selv i at smide 600 mennesker på kursus, for virksomheden koster jo absurde mængder beløb, ikke?
Ja, ja. Det lyder til at være flere millioner nærmest.
Det er mange, mange, mange penge.
Ja.
Så vi skrev en mail, og så skrev vi, hey, vi har begået en kæmpe fejl. Vi skulle have tilbudt jer en konkurrencepilot, så det ikke bare var jeres team, der vurderede, hvad for en konsulentvirksomhed, der skulle træne, og så skulle vi have kørt en konkurrencepilot op imod den anden, og det gør vi gerne kostfrit. Med mindre I vælger også, ikke? På den måde sikrer I os, at det ikke er bare jer som team, der tager beslutningen, men 35 mennesker, der er med til at tage beslutningen.
Ja.
Så spreder man ligesom beslutningsprocessen ud over en større mængde mennesker. Sandsynligheden for, at de vælger det rigtige, er meget større der, ikke?
Ja.
Og det vil vi gerne tilbyde jer, hvis vi kan nå det. Og så vendte de tilbage og sagde, det er genialt. Fordi nu kunne de jo godt se, hov, vi gjorde dem bevidste om, at den beslutning, de har taget, jamen den var baseret på 2 gange 1,5 times. Og nu så skrev de tilbage, det synes vi er helt genialt, det vil vi gerne, ikke?
Mm.
Og så var jeg op og konkurrerer mod en anden dygtig konsulent, og så valgte de mig, og så vandt vi den der ordre, som vi jo så tabte til at starte med, ikke? Og det var et bevis på, hvor hvis man tænker, empati er jo at forstå, hvordan andre mennesker ser verden følelsesmæssigt. Man behøver ikke at være enig med dem, men hvis man bare har en forståelse for, hvordan de ser verden følelsesmæssigt, så har man empati, ikke?
Ja.
Så det er neurosalg i sig selv, det er at forstå, hvordan ser min kunde verden følelsesmæssigt. På den måde, så er der en meget større sandsynlighed for, at du sælger noget. Det er jo også derfor,
at mange... Hvad for en frygt har de, ikke? Altså,
ja, frygt,
Noget af det, der gik op for mig, da jeg lavede min virksomhed, og det var så efter et par år, hvor jeg havde gjort det helt forkert, så gik det op for mig, når jeg sad med eksempelvis en brand manager fra en eller anden stor virksomhed. Og det var som regel dem, der træffe beslutningen, om de valgte at gå med mit bureau eller et andet bureau.
Mm.
At den brand managers, jeg prøver at sige til mig selv, hvad er den brand managers største frygt? Jamen det er, at vi ikke når de KPI'er, der er sat, som hendes eller hans chef har givet dem, lad os sige marketingchef for den her store virksomhed.
Mm.
Og marketingchefen har jo også en øvre chef, der har sagt, her er budgettet.
Yes.
Så sådan på en eller anden måde tale ind i det her med, at hvis vi skal lykkes, og du skal nå dine KPI'er også, ja, så du ikke får røven i klaskehøjde.
Ja.
Så det er en god idé at vælge også, fordi vi forstår det. Vi forstår, at du skal nå de her KPI'er her, og det er den sikreste vej dertil, ikke?
Jo.
Men det jeg ved ikke, om det, altså, du sådan, det er jo ikke frygtbaseret salg, jeg lavede der. Men på en eller anden måde taler sådan ind i det. Altså alle har et eller andet, de godt vil opnå.
Ja.
Men er det for manipulerende?
Jamen det kommer jo an på, om du rammer den person, der du sidder med.
Ja.
På den empati, altså på den måde, de ser verden følelsesmæssigt. Manipulation er jo både positivt og negativt. Altså,
hvordan det?
Jamen, mange associerer manipulation kun med negativt. Men du kan jo godt... vi bliver jo manipuleret af vores børn hver eneste dag. Åbenlyst.
Ja.
Altså, det er jo...
Altså, Hitler var mesteren i negativ manipulation.
Yes.
Men der er vel også nogen, der gør det omvendt.
Ja, altså, vi alle sammen... Men alle mennesker manipulerer positivt hver dag. Hver eneste dag.
Ja. Og, jeg i hvert fald med mine børn.
Præcis. Og så er der nogle mennesker, der manipulerer negativt, ikke?
Mm.
Nu er narcissisme jo blevet det helt nye. Alle er jo narcissister lige pludselig, ikke også? Men når man dykker ned i narcissisme, så har vi alle sammen nogle narcissistiske træk. Og når vi er presset, så kommer nogle af de her træk til udtryk på en rigtig uheldig måde, ikke?
Mm.
Men det betyder jo ikke, at vi er narcissister.
Nej.
Men... Og det er det samme med altså, manipulation. Alle manipulerer negativt på et eller andet tidspunkt, så har alle prøvet at manipulere nogen til noget negativt. Ikke?
Mm.
Så jeg tror, at man jo bedre vi bliver til at tage et skridt tilbage, og så ikke have en holdning til, at vi ved alting. Fordi nu har vi læst om, nu har vi set en reel om narcissisme, og så allerede der, så har jeg fire venner, jeg kan pege på, som er narcissister. Ikke?
Ja. Når en sælger ringer til mig, så har jeg jo som regel, jeg kan høre det med det samme, det er som regel telesælger, der vil have mig over til dem.
Mm.
Det redskab, jeg har fundet ud af, det er at sige, jeg er på 3 års binding hos, så ved de ligesom der er ikke noget at komme efter. Han har 3 års binding hos et andet selskab, så vi hopper videre til det næste.
Ja.
Godt trick til jer, der sidder derude, hvis I godt vil af med dem. men så er man jo paraderne oppe, når en sælger ringer.
Mm.
Hvordan får man som sælger paraderne ned hos dem, man sidder overfor? Du nævnte blandt andet i starten det med at sige, man kunne sige, jeg er sælger, som det første. Men er der andre ting?
En måde, du får paraderne op på, det var jo at sige til et møde, og starte ud med et møde, og så sige, nå, men prøv, kan I ikke fortælle mig lidt om jeres virksomhed?
Mm.
Altså, der bliver de fleste pisseirriteret, ikke? Fordi nu skal de sidde og udfylde rummet.
Og det skal man ikke gøre?
Nej, det skal man ikke gøre.
Okay.
Fordi, har du ikke, altså, hvad er det, du vil vide, og hvorfor skal jeg fortælle om det?
Mm.
Hvad har det relevans for det her? Men det, der er interessant, det er...
Undskyld, er det en forståelse af, at deres tid er meget værd? Altså, er det sådan det perspektiv?
Nej, jeg tror, det er et spørgsmål om, at hvis det ikke er relevant, kender du det, når du snakker med en person, som snakker om ting, der ikke er relevant for dig?
Ja, det er skidetændende.
Og man zoomer ud, og man bliver pacificeret, ikke?
Ja.
Hvis jeg har inviteret dig som sælger ind til et møde, så er det, fordi jeg gerne vil høre, hvad det er, du har på hjerte.
Ja.
Det er det, der er min intention, ikke?
Ja.
Sælgeren skal så være i stand til at få mig til at fortælle, hvad det er i virkeligheden, jeg gerne vil købe. Og en anden måde at åbne mødet på, det er ved at sige, i stedet for at pacificere, så bare sige, inden vi går i gang, så hvad var årsagen til, at du sagde ja til mødet?
Ja.
Eller hvad er årsagen til, at du har inviteret mig ind til mødet? Kan vi ikke lige gennemgå det, ikke? Der afslører kunden præcis, hvor de er hen. Så jeg kunne sige, jamen, grunden til, at jeg har inviteret dig ind til mødet, er fordi vi har problemer i det her område her, og vi har de her udfordringer, jeg har hørt godt om dig, og jeg tror på, at du kan løse dem på baggrund af det og det og det, og vi har oplevet og så kører den, og så sidder jeg bare og får informationsfordelen nu, hvilket jeg skal have som sælger for at kunne sikre et, at du føler dig set, hørt og forstået, ikke?
Ja.
Hvis personen åbner op med at være lukket, og så siger, jamen, det ved jeg ikke, altså, det vil meget godt lige holde sig opdateret.
Mm.
Så siger personen direkte til mig, jeg er ikke helt tryg endnu, jeg har ikke lyst til at åbne mig op, jeg ved ikke helt, om det er noget for mig, ikke? Og modsvaret til det i neurosalg, jamen det er ved at i tale sætte den indiskutable sandhed, og så sige, godt, med den start, du gav mig der, så er det forkert af mig at antage, at det her ikke er et salgsmøde decideret, det er mere et inspirationsmøde. Altså, du kommer ikke til at købe noget i dag. Og allerede der siger kunden, det er rigtigt, jeg kommer ikke til at købe noget i dag. Men allerede nu, der har du på relativt få sekunder skabt mere troværdighed. Fordi nu er elefanten om, at det her er et salgsmøde, den er væk. Og så kan jeg sige, okay, jamen hvis det her er et inspirationsmøde, så...
Så tager jeg mine ting og går.
Så siger jeg, så er jeg nødt til at vise dig, hvad det er for nogle problemer, vi oplever virksomheder, som jeg har. Ja. Og det har jeg en one-pager på.
Ja.
Hvis ikke du kan relatere til det, så stopper mødet nu. Og så,
der vil jo være nogen, der rejser op og gik, ikke? Hvis de ikke gjorde det forkert. Så hvis der ikke er noget, hvis jeg ikke kan tjene penge på det her, så hvorfor er jeg så?
Ja, men du kan stort set altid tjene penge. Det er jo et spørgsmål om at lande i mødet på en smart måde. Fordi at kunden i det sekund siger, nej, jeg vil ikke købe noget af dig i dag, så betyder det ikke, at de ikke vil købe i morgen.
Nej.
Og det betyder ikke, at du ikke kan påvirke deres beslutningsproces.
Ja.
Men det betyder, det er, at du skal igennem den mentale barriere, der er.
Og det er også en netværksforgrening, man laver ved at lægge et positivt aftryk.
Ja, præcis. Og det handler ikke om mig. Altså, når man finder ud af, at det hele ikke handler om mig i salg, så sælger man rigtig meget.
Mm.
Når man finder ud af, at alting handler om mig i salg, så sælger man også rigtig meget. Og det vil jeg gerne lige uddybe, fordi det lyder en lille smule mærkeligt. Men alle mennesker, du snakker om, der handler det om dem. Det er derfor at sikre, at folk føler sig set, hørt og forstået, virker så godt.
Ja.
Det er fordi, det handler om dem. Og når man virkelig forstår det i grunden, at alting handler om dem, og ikke om mig, så sker der virkelig noget med ens salg, fordi så lytter man for at prøve at forstå, og man lytter for at forstå, hvor de kommer fra, men man prøver også at forstå, hvor deres logik kommer fra. Så når kunden har en holdning, de er holdningsbaserede, og man så spørger ind til, jeg er nødt til at spørge ind til, hvor kommer den holdning fra, eller hvordan er I kommet frem til det, du siger, det er rigtigt?
Mm.
Og når du kan få kunden til at reflektere over deres egen manglende evne til at forstå i dybden, hvad det er, de sidder og snakker om. Det er der, der sker rigtig mange salg.
Så jeg hørte også sige, at et nej er nødvendigvis ikke et nej. Et nej kan også være et nej, ikke lige nu.
Ja, vi siger altid til folk, at et nej er et ægte nej lige der.
Mm.
Og det skal respekteres. Men når jeg snakker med sælgere og... Nu er der mange sælgere, der snakker om ABC, always be closing, ikke? Og det var traditionelt. Det er ikke sådan, det er. Det er ikke always be closing. Det er always be disarming. Det er det nye.
Hvad betyder det?
Altid afvæbne. Du skal altid afvæbne kunden, så de føler sig set, hørt og forstået.
Der er også noget smukt i det her med at... Hvis man har et møde med en potentiel kunde, og de siger nej, men man efterlader et godt indtryk, så kan det jo være, at de vender tilbage. Det er også noget, jeg har set med mig selv og min egen virksomhed, at hvis jeg havde en kunde, hvor det var en brand manager for eksempel, jeg havde kontakt til, når de så flytter virksomhed, eksempelvis, så ringede de, at de fik nyt arbejde, så ringede de sjovt nok til mig igen, bare for deres nye arbejde.
Mm.
Og tænk, hvis man samlede dem, altså gode, godt netværk, gode forhold til gamle kunder.
Mm.
Altså, så bliver det jo bare mere og mere og mere. Du ender jo med at have flere og flere kunder, fordi du bliver ved med at samle dem sammen. Altså, de her positive relationer, ikke?
Jo.
Så det er vel også en del af salg, kunne jeg forestille mig. Det
helt,
her med,
helt sikkert.
Altså, positive relationer. Altså, hvor tætte man skal være. Der er jo selvfølgelig en grænse. Skal man tage i byen sammen og drikke sig pis fuld? Det behøver man nødvendigvis ikke, vel? Eller sådan. Det kan vel også blive for tæt, tænker jeg. Altså, kan man komme for tæt på sine kunder? Det er måske det, jeg spørger om.
Ja, sagtens. Det kan man sagtens. Nu har jeg jo, nu driver jeg ikke længere Birk & Neve, det gør Christian Kurt. Han er virkelig dygtig. Han har været min mentor i 14 år, og han er virkelig dygtig til også at lære mig alt det, som jeg skal skrue ned for. Og jeg får meget tætte relationer med mine kunder, ikke? Fordi jeg godt kan lide mine kunder.
Ja.
Og det er nogle fede mennesker at arbejde sammen med. Så det kan man godt. Jeg ved bare ikke helt endnu, hvordan jeg skal gøre det. Altså, fordi jeg er jo den, der gerne vil have en tæt relation, ikke?
Ja.
Men ja, jeg tror godt, man kan være for tætte med sine kunder, ikke?
Ændrer strategien sig i en salgssituation, hvis du selv har lukket et møde, eller de har kontaktet dig, Er der en ændring i strategi der? Fordi jeg tænker, du har vel stærkere kort på hånden, hvis du er blevet kontaktet og sagt, vi vil godt lige have en snak med jer omkring den, det produkt eller service, I leverer.
Ja, det skulle man mene, at man havde, ikke? Mm. Men der er en procentdel af at der, hvor du bliver kontaktet, at du er en del af bunken.
Ja.
Det vil sige, de skal bruge dig, fordi at de skal have 3 tilbud eller 5 tilbud.
Ja.
Men de har allerede en favorit. Så strategien ændrer sig en lille smule afhængig af, om du finder ud af, er der andre, eller er der ikke andre? Fordi hvis der ikke er andre, så er det meget nemt at behovsafdække, fordi tilliden allerede er der. Altså, når folk ringer til mig og siger, hey, mit team har snakket om dig nu i 2 år, vi vil gerne køre et længerevarende forløb med dig, ikke?
Mm.
Så kan jeg sige, okay, det er fedt, lad os tage et møde, og så er der ikke så meget, så gælder det om at få kunden til jo at fortælle om, hvad er årsagen, og det vil de jo selvfølgelig gerne, fordi nu er der den her tillidsbarriere, den er væk. Men hvis der er en kunde, der ringer og siger, vi vil gerne have et oplæg fra dig, vi vil gerne tage et møde med dig, om du passer ind, ikke? Og fortæller mig, at jeg er op imod nogle andre, så er strategien der at finde ud af, jamen, hvor mange har I egentlig snakket med? Og hvis de så siger, vi har snakket med 3 andre, så siger jeg, godt, så har I jo allerede valgt en favorit af de 3, ikke? Og så siger de, jo, det har vi.
Mm.
Okay, jamen, så tror jeg, jeg er nødt til at forstå, hvad er det, den favorit kan, som de andre 2 ikke kan? Altså, og så spørger man ind på en måde, som gør, at de har lyst til at forklare det, ikke?
Mm.
Så skal jeg lave en undersøgelse i, altså kan jeg finde ud af, altså kan jeg matche, hvis det er, jamen den gode relation vi har, det er jo en tidligere relation, ikke, for folkeskolen eller et eller andet, ikke?
Ja.
Jamen så tilbyder jeg noget andet, og det er at høre dem, hvad de har, men så rådgiver jeg dem i, hvad de skal holde øje med, og hvad de skal sikre, at der ikke sker i det forløb, de kommer til at vælge med den, de gerne vil, ikke?
Ja.
Så
du sætter dig ved deres bord, nærmest?
Lige præcis.
Ja.
Og så lader jeg være med at sælge mig selv, og så træder jeg ind som rådgiver, og siger, jeg tror ikke, jeg kommer til at lande det her salg her, men I kan bruge mig som rådgiver, fordi jeg har undervist over 600 virksomheder. Så jeg ved præcis, hvad for nogle faldgrupper I træder ind i det her projekt her, ikke?
Hvordan spotter man en virksomhed, man ikke skal tage et salgsmøde med? Altså, fordi jeg tænker, lad os sige, du er ansat i en stor virksomhed, og du får et urimeligt krav om at lukke 80 møder, som du, som du selv sat for dig selv, om måneden.
Mm.
Så der skal der jo nås nogle ting, og der skal helst være en god succesrate, altså en hitrate, eller hvad kalder man det, konvertering på de salgsmøder, der er.
Ja.
Kan man spotte, og skal man spotte virksomheder, hvor man tænker, at det her møde, det skal jeg ikke tage, fordi jeg kan allerede se nu, at der kommer ikke til at komme noget godt ud af det her?
Det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg er jo udpræget optimist.
Ja.
Og det vil sige, at jeg ser jo muligheder i alt.
Så du vetter ikke folk, eller svarer lige på de her spørgsmål inden? Eller?
Nej, jeg tror på, at der er... Altså, når jeg sætter mig ved bordet, og hjælper dem med at rådgive, så det er en strategi i sig selv. Så hvis den rådgivning, jeg giver dem der, hvis de går ud og bruger den, og så tilbage, og så ringer til mig efter et par år og siger, du havde et møde med os, hvor at du har ret hurtigt fandt ud af, at du ikke kom til at lukke salget, det var vi jo ret imponeret over.
Mm.
Den anden ting, det var, at vi brugte din råd, og vores forløb har faktisk kørt ret smertefrit. Vi har fået alle med i teamet, vi har sikret implementeringen, vi har brugt de 6 forankringsblokker, der er, når man ruller noget ud i store enterprise-virksomheder, så er der de her 6 forankrings- og implementeringsblokker, som kan ødelægge de her projekter. Hvis man ikke forstår dem rigtig grundigt, så er sandsynligheden for, at du køber et uddannelsesforløb, der ikke kommer til at give den effekt, du har, den er meget stor, ikke?
Mm.
Og så er det, de ringer og siger, det virkede, altså tusind tak, men så lander jeg måske et salg der, eller så har jeg bygget en relation, hvor de henviser mig til en anden.
Mm.
Så jeg kan godt være, at jeg ikke kan lave et salg på alle, men hvis jeg kan sikre, at alle føler sig set, hørt og forstået, og min intention ikke er at sælge til alle, men at bygge en relation til så mange som muligt, oprigtig relation, så tror jeg, at når du har været, nu har jeg eksisteret i 9 år som underviser i kommunikation og salg i Danmark, der er rigtig mange, jeg har mødt på min vej, som de overlever ikke 3 år. fordi at på 3 år, der kender hele Danmark dig, hvis du arbejder med salg, altså som salgstræner i den branche der.
Mm.
Den er ikke særlig stor, så alle ved, hvem du er, ikke? Og hvis ikke du har lavet et godt stykke arbejde, så overlever du ikke så lang tid.
Det lyder lidt som om, at det, jeg hører dig sige, det er, at slutligt, hvis man skal være god til at sælge, så er det egentlig bare vigtigt, at man efterlader et positivt og brugbart indtryk.
Hvor kunden føler sig set, hørt og forstået.
Ja. Og det, skaber en forgrening, du måske kan bruge nu, eller kan bruge på et senere tidspunkt.
Ja, præcis.
Ja.
Det gør ikke noget at tage inspirationsmøder.
Nej.
Det er bare, der er lange salg, så er der korte salg. Det her er et langt salg, ikke?
Mm.
Jeg går lang i den. Du vil gerne, når du kigger tilbage de sidste 10 år, så vil du gerne have gået lang i den de sidste 10 år. Så sker der altså nogle ting og sager.
Er der situationer, hvor man skal være den her klassiske Wolf of Wall Street-type?
Jeg tror, i Danmark har vi en anden kultur, end vi har i USA, ikke? Så nej, altså, jeg tror ikke, at det er gavnligt i Danmark. Nu så jeg en dokumentar med et elselskab, hvor der står en anden kejle og motiverer. Jeg hader over motivationstalere og pep-talks, ikke? Jeg hader dem, fordi jeg er blevet ødelagt af salgsbranchen blandt andet, at en anden salgsleder har stået og lavet en pep-talk, ikke?
Mm.
Hvor vi har følt os så små og dumme bagefter, hvor vi tænkte, tror I, hvordan kan I snakke til os mennesker på den her måde? Det er jo nedværdigende på et helt nyt niveau, ikke? Men der kan jeg huske, hvor han står og siger nogle grimme ting, ikke? At nu skal vi ud og, siger nogle grimme ting om det marked, de skal ud og ringe til, ikke?
Mm.
Og det var i kontant eller i X-faktor eller et eller andet, ikke?
Ja.
Men altså det er jo synd, at folk får en oplevelse af, at det er salg, fordi det jo har ikke en skid med salg at gøre.
Nej.
Men det var meget Wolf of Wall Street.
Mm.
At se, hvordan det gik for dem, ikke? Det gik ikke så godt.
Ja. Vil du sige, at virksomheder misbruger den her viden omkring salg og psykologi og sådan noget til at snyde os?
Meget få. Meget, meget, meget. En promille måske.
Mm.
Ellers ikke.
Er der en eller anden måde, jeg kan hacke modpartens hjerne til at stole på mig?
Ja.
Hvad kunne nogle konkrete redskaber til det være? Nu har vi jo nævnt nogle ting.
Vi udvikler et hormon, der hedder oxytocin, når vi føler os set, hørt og forstået. Så hacket er at fjerne jeg fra ligningen, når du snakker med folk.
Ja.
Og så prøve at forstå, hvad det er, de siger, hvordan de siger det, og hvorfor de siger det.
Så man skal tage sit ego ud af ligningen?
Ja, et eksempel er, at mange lytter for at relatere. Så hvis jeg møder dig op ved kaffen og siger, nå, hvad har du lavet i weekenden? Og så siger du til mig, jamen, jeg har været til koncert med nogle rigtig gode venner.
Mm.
Det første, jeg siger, så siger jeg, nå, okay, jeg beundrer virkelig folk, der går til koncerter, fordi jeg kan slet ikke selv, altså det kan jeg slet ikke klare selv. Jeg bryder mig slet ikke om så mange mennesker og for høj musik, og jeg har også lidt tinnitus, og altså det er sgu blevet for gammel til, ikke?
Nej.
Og det sker hele tiden, det her, ikke?
Ja.
Og til dem, der lytter med, så er sådan, at det er ikke mig. Tro mig, når du bliver bevidst om det, jeg lige har sagt i næste uge, og lægger mærke til, hvor meget bullshit du lukker ud. Det er en af de første identiteter, hvor man tænker, jeg troede faktisk, jeg var anderledes, ikke?
Jeg var lyttende,
ikke?
Men jeg fik den drab over på mig selv.
På en eller anden mærkelig måde, og det gør folk altid.
Ikke? Ja, det gør jeg sgu også.
Og det, man skal gøre hacket, er at sige, okay, du var sammen med nogle gode venner. Ja, jeg var sammen med nogle gode barndomsvenner, og så tog vi ud og fik noget god mad bagefter og tog i byen, og det var bare ligesom i gamle dage, altså nu er vi jo alle sammen børn, ikke? Så det var bare sådan en, det var som om, at vi var tilbage og havde sådan en rigtig ungdomsbytur, altså hvor vi endte på toga, ikke? Og sad og røg cigaretter og spillede brætspil, eller hvad hedder det, terninger, ikke? Snyd. Og det var, og jeg var hjemme klokken 3, ikke? Og jeg endte på McDonald's nede på Kongens Nytorv, og det var bare, altså, og så siger jeg, okay, jamen, det lyder som om, du har haft en total fed weekend, ikke?
Ja.
Nå, tak fordi du delte, vi ses senere. Psykologisk tryghed handler ikke om, at du skal kunne lide mig. Det handler om, hvordan du har det med dig selv, efter du har været sammen med mig. Det er psykologisk tryghed. Og psykologisk tryghed opstår, hvis du er i stand til at sikre, at folk føler sig set, hørt og forstået. Og det vil sige, hvis jeg kan give dig den følelse af, at ja, du er taknemmelig over, at du har de her barndomsvenner, ikke? Hvor du heldig, du har sådan nogle gode barndomsvenner, du kan tage til koncert med, og det lyder som en helt fantastisk weekend, ikke? Giv det om mig. Jeg håber, du får en god dag. Tak for at dele, ikke? Nu vil jeg gå ned og sætte mig, ikke? Så er man sådan et, jeg har faktisk noget værdi i mit liv, du ved, som jeg er taknemmelig for.
Men hvordan træner man det? Fordi at i de sætninger, du sagde der, så sagde du et eller andet med bytur. Der vil min hjerne jo også sådan, om jeg kan også fortælle en historie om, da jeg var på bytur. Så sagde du McDonald's, og der har jeg også en sjov historie. Så det er jo sådan nogle ord, man hører, som trigger et eller andet en til at sige, nu skal jeg også dele.
Ja.
Hvordan træner man sig selv i ikke at gøre det?
Man stopper med at dele.
Ja.
Og så siger man bare, okay, kan du fortælle lidt mere om det?
Men er det for eksempel, man har hørt den her podcast, og så sidder man på arbejdspladsen og siger, nu skal jeg prøve at teste det her af.
Mm.
Nu går jeg over og snakker med min kollega, og nu er reglen, at jeg deler ikke noget om mig selv. Jeg lytter bare og spørger ind.
Jeg lytter bare, og Chris Voss har jo lavet noget, der hedder Labels, som er helt genialt. Man smider en etikette på den følelse.
Chris Voss, det er ham der CIA, FBI, negotiatoren.
Ja, ja, præcis,
jeg tror, jeg har hans bog stående derovre ind, faktisk.
Ja, men han er vild. Fordi at det er, hans metodikker og teknikker er at sikre, at folk føler sig set, hørt og forstået. Så han snakker med en person, der er ved at skære hovedet af en journalist, de er kidnappet, ikke? Og skal forhandle hendes liv. Så skal du altså ikke fuck op, fordi så får hende der skåret hovedet af, ikke? Bogstaveligt talt.
Ja.
Og det er derfor, de her teknikker virker på dem. De farligste mennesker i hele verden, i meget, meget high stakes situationer, hvor menneskeliv er på spil. Ikke?
Mm.
Og det er derfor, det er så interessant, at de resultater, vi kan se i de store virksomheder, vi kommer i, det er bedre kundeoplevelse. Kunderne bliver, altså kundetilfredsheden stiger markant. Kundetilgangen stiger markant. Men medarbejdertilfredsheden stiger også markant. Lederne bliver bedre til at lede. Medarbejderne bliver bedre kollegaer til hinanden.
Mm-hmm.
Og det påvirker performance fuldstændig vanvittigt.
Er der noget i forhold til sådan stemmeføring og sådan noget, den måde, man taler til sine potentielle kunder på, når man skal sælge et eller andet?
Mm.
Hvad tænker du om det?
Bare vær dig selv.
Okay. Hvad nu, hvis man er super energisk og sådan lidt ADHD-agtig og flyver rundt?
Dem, jeg kender, som er super energisk og ADHD-agtige, når jeg er sammen med dem alene derhjemme, så er de det ikke.
Mm.
Så det kræver noget træning. Det kræver mere træning for nogen. Og ligesom basse ned og hvile mere i sig selv. Ikke?
Det er vel også arrogant at tro, at den rolle, jeg spiller som sælger, hvor jeg ikke er mig selv, at det ikke bliver opfanget.
At det er overkommet for den bias.
Ja, altså det er rigtig, netop sådan, jeg er god nok skuespiller til, at du ikke...
Præcis.
Altså.
Vi laver en sjov test, når vi åbner et hold op, og det er jo, jeg beder jo folk om at starte med, inden vi går i gang, så bare lige for at vide, hvor er I som hold henne, på en skala fra 1 til 10, giver jeg lige selv en karakter, hvor dygtige er I til at sikre, at jeres kunder føler sig set, hørt og forstået. Og så sidder alle jo, altså, der er nogen, der er på 7, der er rigtig mange, der er på 8, så er der også nogen, der er på 9, og så er der de sidste, de er på 10, ikke? Og er du på 10, jamen, så er du helt blæst oven i skallen på et eller andet niveau, ikke? Altså, så er du i total benægtelse, ikke? Fordi så kan du ikke blive bedre. Og når man tænker på den traditionelle måde at salgstræne på, så køber virksomheden jo 2 dages træning, eller 5 dages træning, og så træner de ikke i 2 år.
Ja.
Det giver jo ikke nogen mening. Det er jo ikke sådan, du skaber en forankring og en implementering af noget nyt, vel?
Men hvorfor tror du, at folk tager den her... Altså, ligger der noget dybere i, at man vælger at tage en rolle på, når man er sælger?
Ja.
Altså, der må vel være noget dårligt selvværd, eller et eller andet, man tænker, at man ikke selv er nok?
Jeg tror, det er normen. Jeg tror, det normen har jo gjort, at vi alle sammen render rundt med dårligt selvværd.
Mm.
Altså, vi bliver opdraget til at få at vide, hvordan vi skal stå, hvordan vi skal gå, hvem vi skal gå sammen med, hvem er populær, hvem er ikke populær, hvem vinder, hvem taber, hvem er høje, hvem er lave, hvem er tykke, hvem er tymme, hvem er smukke, hvem er grimme. hvem er kloge, hvem er dumme, hvad er en god uddannelse, hvad er en middelmådig god uddannelse, hvad er en dårlig uddannelse. Altså, vi sammenligner, vi bor i en i normen, har gjort, at vi sammenligner os selv konstant hele tiden.
Mm.
Så det eneste fokus, vi ikke har, det er på os selv. Det er på alt, hvad der er foran os. Det vil sige, at når man stopper med det, eller når man forstår det i grunden, så prøv at forestille dig, hvor behovet er for at føle sig set, hørt og forstået i den verden. Det er jo kæmpe jo.
Så jeg hørte også sige, at hvis man vil være en god sælger, så burde man gå til psykolog også, eller hvad? Få lidt styr på det, der er inde i en selv, eller hvad?
Altså, jeg vil sige, den mængde tid og økonomi, jeg har brugt på terapi og psykologer og coaches, og det har været det hele værd. Altså, jeg gik hos en, der hedder Martin, en psykoterapeut i halvandet år. Martin, han er gammel heroinmisbruger på den helt hårde kling. Min revisor fortalte, at på baggrund af, at jeg gik fra at være lønmodtager til at være selvstændig, og til at få succes med min forretning fra dag i dag. Og den mængde penge, jeg fik mellem hænderne, kontra fra de der 35 eller 38.000, jeg fik i grundløn, og plus nogle små bonusser, så nogle gange så ramte jeg over 50 eller 60.000 til de penge, jeg tjente som selvstændig. Det kunne jeg slet ikke administrere til at starte med.
Mm.
Så jeg havde ikke nogen udgifter, jeg boede derhjemme, og jeg solgte derhjemme fra de første 10 måneder, hvor jeg omsatte for 1 million, og jeg brugte 1 million. Og det var altså, der var fuld smadret på. Og der begyndte jeg i terapi sådan relativt hurtigt efter. Ikke?
Det kan jeg godt forstå.
Og det var min revisor, der ringede til mig og sagde, du er simpelthen nødt til at gøre noget ved det der, fordi det er jo stukket fuldstændig af. Ikke? Og så sad jeg i 3 måneder, og jeg har læst mange bøger om psykologi og salg og udvikling og adfærd, og kunne snakke med. Efter 3 måneder, så kiggede Martin på mig, så siger han, hvad i... Bare nysgerrig, altså på en skala fra 1 til 10, hvor meget i benægtelse tror du egentlig selv, du er? Det var identitetsterapi, ikke? Altså hvor begrebet var benægtelse. Ikke?
Mm.
Og jeg kom der flittigt hver en gang om ugen, en time om ugen hos Martin der, og så siger jeg, men altså, på en god dag er jeg vel på 3-4 stykker, og på en dårlig dag er jeg måske på en 6-7 stykker. Ikke?
Mm.
Og så kiggede han bare helt stille på mig. Og så sagde han, nå okay. Så tog han sin bog op og skrev. Så sagde han, jeg tror, du er på 11 ud af 10.
Shit.
Og nu skal du gå hjem og tænke over det, jeg har sagt. Og jeg forstår godt, hvis du ikke gider komme næste onsdag. Men det her kommer til at tage 1,5 år, hvis du fortsætter med at komme. Du har et svar på alting hele tiden. Ja, ja, men. Hvis jeg spolede tilbage de sidste 3 måneder, du har siddet der, hvor hurtigt din evne er til at svare på noget, det er uhyggeligt. Du svarer korrekt, du svarer ordentligt. Der er hele tiden en god psykologisk forklaring på, hvorfor. Og det lyder godt. Men du kan ikke bullshit mig, når det eneste, jeg sidder og laver, det er jo at sidde og snakke med sådan nogen som dig hver dag.
Mm.
Udover det, så ligger du i rød kategori for misbrugere. Altså, du er i den værste kategori, du kan være. Så at du har brugt så mange penge der, det er næsten forventeligt. Men at du ikke gambler, og at du ikke drikker, eller ryger, eller alle de her ting, det er mig en stor gåde. Og jeg var sådan, okay, jamen, du drikker også en del vin i weekenden, altså med vennerne,
ja, ja.
Ikke?
Ja, ja.
Så siger jeg, ja, men det er jo ikke hver dag. Men det var en kæmpe øjenåbner for mig. Og så kom jeg ud til Tine, min kæreste, og jeg var sådan lidt, Martin siger, og jeg tror, han siger det, skat, fordi at...
Martin siger, at jeg er psykopat.
Han gerne vil have, at jeg kommer hver uge, ikke? Han siger, at jeg er helt i benægtelse, at jeg har et svar på alt. Og så grinede Tine bare over sådan et... Jeg har ikke kunne sige det til dig. Og jeg var sådan et, what? Og ringede til min bror, og min terapeut siger, at jeg har et svar på alt. Og min bror var sådan et, bliv ved med at gå hos ham, ikke? Og der røg jeg ud i en identitetskrise, der sparkede benene væk under mig fuldstændig.
Ja.
Og det reddede mit forhold til Tine.
Ja.
Det var jo et hende, der...
Du er også blevet bedre til dit arbejde.
Bedre til mit arbejde, fået bedre relationer.
Mm.
Tine brød sammen, efter jeg havde været sammen med hende i 3 måneder.
Mm.
Så brød hun sammen en aften, vi lå og skulle til at sove. Og jeg fattede ikke en skid. Jeg troede, vi havde det totalt fedt jo. Vi var nyforelskede, vi havde været sammen i 3 måneder.
Mm.
Og lige pludselig brød hun sammen og sagde, jeg er bange for, hvad jeg siger. Altså, det er som om, jeg går på æggeskaller, alt hvad jeg siger, mimikken, jeg bruger, ordene, jeg bruger, måden, jeg siger, alt bliver analyseret hele tiden.
Mm.
Og det er frygteligt at være i, sagde hun, ikke? Og jeg elsker dig, og jeg er forelsket i dig, men jeg tror ikke, jeg kan fortsætte sådan her med at gå på æggeskaller.
Mm.
Og så tænker jeg, det der, det er jeg nødt til at få fikset, ikke? Og så sagde jeg, okay, jeg starter i terapi. Altså, ja, jeg er nødt til at starte. Jeg har også det her, vi bruger for mange penge, ikke? Vi er ude at spise hele tiden, ikke?
Ja.
Og det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Så ja,
jeg synes, alle... Du er også glad for den erfaring.
Uvurderligt.
Ja.
Alt gik ud på at imponere og sige det rigtige konstant hele tiden.
Mm.
Der var ingen sårbarhed.
Ja.
Og det er jo ikke mindst... Altså, så er du jo bare en skal. Og det er meget anstrengende, ikke at have connection med sig selv.
Er det den salgskultur, der har været en del af dig, og så altså, skabt det i dig, eller været med til at forstærke det i dig? Fordi jeg tænker også, når man tænker på den klassiske sælger, så er det jo netop Audi'en og Rolex-uret og den fede tøjstil, og det går lidt hurtigt det hele, og hustle, 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 ikke? Always be closing.
Ja, men jeg tror, det er mere det miljø, jeg kommer fra. Jeg voksede op ude i Søvang med nogle meget velhavende naboer i en villa ud til vandet, som vi ikke selv havde, altså vi havde råd til at bo der, men det var på grænsen, ikke? Altså, ja. Det var maxet ud budgetterne, ikke?
Ja.
Der var ikke en stor buffer til, hvis der var noget, der gik galt, vel?
Mm.
Og det presser jo en familie, hvis man er presset økonomisk og bor for dyrt, så presser det en familie ret voldsomt, ikke?
Jeg kunne forestille mig, at du møder også mange sælgere, så der kommer med det her mindset om, at det hele skal være fint og flashy og fornemt, og det skal gå hurtigt, og always be closing, og hustle culture og sådan noget, og så... Det skal du på en eller anden måde lidt bryde ned. Så.
Jamen, jeg tror, at vi for lige at skille det ad, den gruppe af sælger, jeg arbejder slet ikke med.
Nej.
Jeg er slet ikke over i de der miljøer.
Nej.
Hvis jeg bliver ringet op af et callcenter, nej.
Ja.
Hvis jeg bliver ringet op af et miljø, hvor jeg ved det der, så siger jeg nej til det. Fordi det
er for kan hurtigt.
Ikke, jeg har ikke kompetencen til det.
Nej.
Så jeg kan ikke levere på det, og det interesserer mig slet ikke. Jeg arbejder med højt faglige konsulenter, der har tunge uddannelser, som sidder med seriøse relationer, der skal plejes ordentligt. Ikke?
Mm.
Så alt, hvad jeg fokuserer på, er relationsopbygning.
Ja.
Men i den verden, hvis vi skal koble noget af identiteten over på det, så kan man sige, det at lyde klog, og det at have en identitet, som du har påduttet selv, det er den, der er svær for mennesker at give slip på. Ikke?
Mm.
Den skam, der ligger i at opdage, hvordan man har kommunikeret, hvordan man kommunikerer, den skyld, der ligger i det også. Det at skulle håndtere det som menneske, det gør, man dissonerer. Altså kognitiv dissonans er jo, når ens virkelighed bliver udfordret af ny viden. Ikke?
Mm.
Og når ens viden bliver udfordret af ny viden, der modarbejder den identitet, man har påtaget sig, så begynder man at benægte.
Mm.
Og det var jo det, jeg gjorde hos Martin. Altså,
Her på falderæbet, nu sidder jeg jo foran dig, der er utrolig velvidende og ved rigtig meget omkring salg. Hvad vil dine anbefalinger være til mig, hvis vi lige får det til at handle sjovt nok om mig lige nu, med det, jeg skal til at lave nu? Jeg skal jo til at... Det er i hvert fald det, jeg tænker, at ligesom tage mit setup her og tage ud hos virksomheder og hjælpe dem med for eksempel at optage podcast, få noget af deres svære faglige viden produceret og kommunikeret, så er det til at forstå. Og der vil jeg jo unægteligt nok sidde i nogle salgssituationer.
Mm.
Hvordan skal jeg håndtere det?
Ja, det vil kræve, at vi satte os ned sammen, og jeg fik en dybere forståelse for, hvad det er, du tilbyder dem, og hvad for en værdi det har, men også hvad for nogle udfordringer, de har ved ikke at gøre det, eller ved ikke at bruge dig og gøre noget andet. Ikke?
Mm.
Så det vil kræve, at jeg satte mig ind i dit produkt dybere, og så...
Det er virksomheder, der har høj faglig kompetence, som har svært ved at kommunikere det på en klar og tydelig måde, og hvor podcasting kan være et godt redskab til det.
Ja. Det vil jeg skulle bruge noget tid på at snakke med dem om,
ja.
For at komme med et ordentligt svar.
Mm.
Og det, jeg tror i virkeligheden, det jeg gør lige nu, er essensen.
Ja.
for at komme med et rigtig godt svar, så vi skulle bruge noget tid sammen, hvor jeg virkelig stillede dig nogle flere spørgsmål.
Ja.
Så i stedet for trangen for at lyde klog på din podcast,
ja,
overgår til en dårlig antagelse, ikke?
Ja.
Altså, det er det at kunne adfærdsregulere sig selv. Jeg vil jo gerne i din podcast komme med et kongesvar.
Ja, men du sidder og adfærdsregulerer lige nu.
Men jeg sidder virkelig og adfærdsregulerer mig selv og tænker, hold nu din kæft, lad nu være med at spørge noget ind. At du har ikke, der er ikke tid til at sidde og spørge ind, så du er nødt til at tage en session med ham. Ja. Vi booker en session, ikke? Som tak for at være med i din podcast. Så vil jeg gerne hjælpe dig med det her. Ikke?
Det var præcis min strategi.
Ja, ja. Det virkede. Det virkede. Ja.
Ej, jeg tror, med det, Lasse, så vil jeg sige tak, fordi du gad at kigge forbi og lære mig om det her. Det var rigtig spændende.
Ja, men det var en kæmpe fornøjelse. Jeg blev meget, meget glad, da du spurgte, om jeg ikke var med i din podcast.
Selvfølgelig. Vi ses.
Vi ses.
Hej.